Figura 40. Të japim dëshmin ton. Jezusi i porositi të gjithë besimtarët të shkojnë e të përhapin lajmin e mrekullueshëm që i shpëton njerëzit nga feri dhe nga mëkati. Figura tregon një besimtar, i cili duke bërë ashtu siç i thot Jezusi, u tregon të tjerëve për të. Fryma e shenjtë e Perëndisë do të na ndihmojë të dëshmojmë për Jezu Krishtin. Edhe ju mund të tregoni të tjerëve se që mësuat nga ky libër.